Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Prije dva dana imali ste priliku poslušati emisiju Odlučne i uspješne, a danas emitujemo rubriku Život na marginama u okviru projekta Ženska strana života. Ovaj mjesec, kako smo i u ranijim emisijama rekli, tema nam je samopouzdanje. Posjetili smo javnu ustanovu Dom porodica Zenica, čija je osnovna djelatnost zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja. Ova ustanova socijalne zaštite osnovana je davne 1960. godine rješenjem tadašnjeg Narodnog odbora opštine Zenica. U razgovoru sa direktoricom Draženkom Subašić i psihologinjom Amelom Harmandić-Tabak dobili smo odgovore kako i na koji način ova ustanova pomaže svojim štićenicima kada je u pitanju samopouzdanje. Život djece u domu nije lagan, a pogotovo kada se moraju osamostaliti i napustiti ovu ustanovu. U narednih 30 minuta poslušajte razgovor sa direktoricom i psihologinjom ustanove Dom porodica Zenica.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Za početak dobrodošli da nam se predstavite. Ko je Draženka Subašić?
Ja sam Draženka Subašić, rođena sam u Zenici, sam završila i srednju školu i fakultet ekonomski i nakon toga sam počela svoj radni vijek u jednoj humanitarnoj organizaciji na projektu uspostave mikrokreditne organizacije. Duži niz godina sam radila u mikrofinansijskom sektoru, nakon čega sam počela raditi u našoj, evo i sada, agenciji za razvoj REZ. To je regionalna razvojna agencija za regiju centralne Bosne i Hercegovine na mjestu direktora za strateško planiranje. Potom se na neki način pokušavam vratiti u struku i postajem direktorica Volksbanke u Zenici, gdje sam radila u samom bankarstvu, kako u toj banci, tako i u drugim bankama u Zenici, sve do neke 2013. godine. Nakon toga sam napravila jedan interesantan zaokret u karijeri i počela se baviti politikom, gdje sam toku na opštim izborima 2014. godine izabrana za zastupnicu u kantonalnoj skupštini Zeničko-Dobojskog kantona i postala sam prva predsjedavajuća našeg kantona, a kako su novinari radili određena istraživanja, ja sam bila u tom momentu i prva predsjedavajuća jedne kantonalne skupštine u Bosni i Hercegovini ikada. To je za mene bio jedan veliki izazov i odgovornost da kao žena nosim tu funkciju, da pokušam da pokažem zaista mojim kolegama, političarima koji su dugo godina u politici, da politika se može raditi na jedan korektan način, da nije bitno ko je predložio određenu inicijativu i promjenu, nego je bitno da ta promjena inicijativa donese suštinski ono što je potrebno građanima i što bi svakako oni podržali da su se oni, recimo, sjetili te inicijative. Nakon toga, kako u našoj politici ona je uvijek turbulentno, pa evo, ispostavilo se također da nijedan predsjedavajući ni predsjedavajuća skupštine nije završila mandat na način da su došli novi izbori, nego dolazi uvijek do određenih preslagivanja vlasti. Ja sam tada se ponovo vratila bankarstvu, potom ona sam se zaposlila i preuzela funkciju direktorice javne ustanove Dom porodica Zenica, gdje sam nas već nešto malo više od godinu dana.
A kada ste došli u ovu javnu ustanovu, da li ste i ranije bili upoznati sa situacijom?
Svakako da jesam i kroz sam politički angažman sam upoznata sa problematikom s kojom se susretali generalno ustanove socijalne zaštite. Mi u principu, nažalost, imamo nekakvu iskrivljenu sliku samog rada i obavljanja funkcije ustanovi socijalne zaštite, gdje vam se svake godine ocjenjuje rad ne na način da li ste vi zadovoljili misiju postojanja te ustanove, da li ste pružili socijalnu zaštitu svojim korisnicima na adekvatan način, da li ste ju naprijedili, nego da li ste poslovali pozitivno ili negativno, s tim što apsolutno niste u mogućnosti da utječete na prihode, jer se vi finansirate, znači, iz budžetskih sredstava i vaša osnovna misija je da zadovoljite potrebe, evo, kad je u pitanju naša ustanova, potrebe djece koji su ovdje zbrinuti. Ono što je jako bitno o meni bilo, zašto sam si prihvatila ove pozicije, upravo to poznanstvo sa našim svijetom iz privrede, gdje sam smatrala da će tu biti jedna dobra sprega, konekcija, i gdje će upravo i ti ljudi mi pomoći da djeci u našoj ustanovi obezbijedim što je moguće kvalitetnije uslove za boravak, da im obezbijedim udobnije življenje u našoj ustanovi i da ta njihov boravak bude zaista kreativan i na neki način da ih ispunjava kao osobe. Mislim da sam u tome prilično uspjela i naravno i dalje imamo dosta ideja i projekata koje zajedno sa svojim kolegama i kolegicama nastojim realizovati. Evo, mi smo sad u fazi, znači, da implementiramo jedan projekat Češke ambasade, postavljanje solarnih kolektora koji će nam smanjiti troškove električne energije, a pritome ćemo i ekološki doprinijeti da koristimo obnovljive izvore energije za našu ustanovu. Potom, evo, smo u projektu, znači, sa CRS-om koji finansira opremanje stambenih jedinica za prihvat osoba po programu readmisije iz trećih zemalja. Tako da su tu sve nekako novine koje su uvodim u naš dom. Ono na što sam posebno ponosna je da su svi naši servisi koji su uspostavljeni u funkciji, tako da mi imamo djecu od 0 do 18 godina. Također imamo djecu koja studiraju i mi kao ustanova smo im uspjeli obezbijediti uslove da oni studiraju. Naime, svako naše dijete koje ima kapacitet izrazi želju da studira, mi imamo određenu mrežu donatora koji nam pomažu u tome, u smislu da nam plaćaju školarine, stipendije, knjige također, i podržavaju naše studente u njihovom nastojanju da završi fakultet. Svakako da tu imamo i pozitivnih priča. Posebno mi daje samopouzdanje činjenica da od kada sam tu da nijedno naše dijete nije izašlo na način da nije zbrinuto, tako da smo svi štićenike koji su u protekli godinu i pol dana napustili naš dom zaista zbrinuli, tako da su oni zaposleni, mi smo im pomogli da nađu stan i da samostalno kroče u život koji je, evo, tek pred njima. Ono što mi jako isto drago je da imamo vrlo funkcionalan servis majke sa djecom, gdje smo dali priliku mladim majkama koji su životne okolnosti prinudile da borave kod nas u ustanovi, da im pružimo tu mogućnost da one budu zajedno sa svojim bebama do godine dana i pritom steknu samopouzdanje da su upravo one u mogućnosti da se brinu o svojoj djeci i da nastave i nakon boravka u našoj ustanovi da se brinu o djeci, da ih ne ostavljaju, i to je zaista jedan ogroman uspjeh i taj nam je servis, kao što sam rekla, ona u punoj funkciji. Samopouzdanje generalno je jako teško u današnje vrijeme graditi iz razloga zato što smo svi opterećeni ogromnim, prije svega, brojem informacija, različitih informacija. Svi se nekako nađu tu da savjetuju šta je tu dobro za tebe, pri tome smo, po mom mišljenju, zanemarili ono osnovno, to je odgoj. Mi upravo u našoj ustanovi nastojimo da odgojimo djecu, da im pružimo upravo taj, po meni, jako bitan alat i sistem vrijednosti u životu, da znaju da se jedino na korektan način, na jedan vrlo pristojan način ophođenja prema drugima, na način da pomažu drugima, može ostvariti i u budućnosti život kakav bi ova zajednica trebala da gradi. nastavimo razbiti predrasude. Znači, ne možemo biti slijepi pri činjenici da, znači, su djeca iz doma na neki način stigmatizirana. Mi kroz uključenje naše djece u sportske kolektive nastojimo da razbijemo tu predrasudu i evo na neki način zaista uspijevamo i naša djeca vrlo ravnopravno sa ostalim građanima i djecu našeg grada treniraju određene sportove, nastoje da postižu određene rezultate, tako da imamo i atletičara i djeci koja se bavi borilačkim vještinama, djeci koja se igraju fudbal, djeci koja se bavi ragbijem. I svakako je sport nešto što svakom djetetu daje samopouzdanje i tjera ga da se takmiči i time se stvara ambicija. I naravno, kada se postižu rezultati, onaj, na taj način i djeca su stvaraju samopouzdanje da će sutra moći da odgovore i drugim izazovima koji su pred njima u životu. Mi smo zauzeli jedan vrlo jasan kurs kada je u pitanju sistem vrijednosti, šta je to što želimo da prezentujemo djeci, da je upravo šta je to bitno. I puno smo trude uložili u to da promovišemo upravo da je učenje i škola nešto što je najbitnije, da je to jedini siguran put ka uspjehu, jer bez završene škole je zaista jako teško stvarati egzistenciju. Naravno da učenje razvija i druge osobine, što sam već ranije spomenula, to je da djeca postaju ambiciozna, da želi da postižu bolji rezultate i evo, ja sam zaista uvjerena da smo na neki način na dobrom putu. Kao što sam već spomenula, to nije jednostavan posao, pogotovo što ovaj svijet iza ove ustanove, pa i izvan svake porodice, nudi razne mogućnosti, ali zaista mogućnosti pod navodnicima. Nudi mogućnosti nekog kratkog uspjeha u smislu raznih poruka, odlazaka, kladionice, odlazaka, znači neke, evo, nargila barove za koje još uvijek se ne zna da li su štetni ili nisu štetni, određene kampanje se rade s obje strane. U svakom slučaju ja smatram da nije zaista primjereno za mlade ljude da svoje vrijeme troši na taj način, provodeći u zagušljivim prostorijama i pogotovo ona muzika koja se tamo njima nudi je nešto što sigurno neće u životu im dati samopouzdanje. Mi nastojimo da našu djecu upravo uključimo kroz razne priredbe da shvate šta je to što je kvalitetna muzika i kako na kvalitetan način provesti vrijeme. Sretni smo jer imamo mogućnost da im ponudimo veliki broj naslova u našoj biblioteci, da na taj način afirmišemo čitanje ne samo kroz osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje u smislu lektira, nego da promovišemo čitanje kao kulturu, kao jedan svijet u kojem se može saznati dosta dobrih stvari. Povezani smo sa velikim brojem nevladinih organizacija koji kroz razne projekte involviraju našu djecu, tako da tu imamo mogućnost da oni svoju kreativnost ispunje najbolji mogući način. I imamo tu i određenih rezultata. Naša djeca su i postizala i zasluživala određene nagrade kada su pitani i literarni radovi i radovi u smislu, znači, likovnih radova i u smislu nekog pravljenja videoprojekcija na određene teme. Tako da mislim da svakako i na taj način možemo im ponuditi evo i samopouzdanje. Smatram da oni će zasigurno tu samopouzdanje ponijeti sa sobom i kada izađu odavde da će postati vrlo aktivni korisni članovi društva.
Koliko ste izgradili vi sebe u dosadašnjem radu u ovoj ustanovi i u kojoj mjeri je bila bitna uloga samopouzdanja?
Svaki posao vas dodatno izgradi. Znači, radeći u privatnom sektoru, pogotovo u finansijskom sektoru, vi ste u kontinuiranoj potrebi da se dokazujete, da postižete ciljeve, da postavljate ljestvicu uvijek za jednu ljestvicu više, i ja sam zaista, evo, moram priznati, i ponosna na svoje rezultate koje sam imala u tom segmentu. Tako da prije nego što sam otišla iz jedne finansijske institucije, filijala koju sam ja vodila je bila najbolja i mi smo zaslužili nagradu da odemo na zimske olimpijske igre u Soči, što se na ovim prostorima takva mogućnost pruža jednom pa možda nekih stotine godina. Taj način rada me setovao da i kada sam došla ovdje sam postavila određene ciljeve. Ti ciljevi su prije svega da se djeci omogući bolji uslovi stanovanja. Krenuli smo od tih stvari, tako da smo uspjeli kroz razne donacije da obezbijedimo značajne donacije kada je u pitanju, znači, namještaj, kada je u pitanju sama tehnika s koju djeca koriste, tako da imamo sada opremljen informatički kabinet, televizor su nam svi u boji, tako ću se šaljivo izraziti, i dosta su moderni nego što su bili oni koji sam ja zatekla, i sve to naravno donijelo radost u našu ustanovu, i na neki način djeca su sretnija što žive u nečem što je ljepše i naravno modernije. Također, jedan od ciljeva mi je bio da se izmijeni ishrana, da se uskladi sa normativima u smislu kvaliteta, raznolikosti i da se zagovara zdrava ishrana. I tu smo postigli određene rezultate na način da smo u potpunosti obnovili jelovnik, prilagodili ga, mogu priznati, novim trendovima, novim namirnicama koje su među vremenu postale redovne u ishrani naših, evo i na našem podneblju, ali ovdje nisu bili uključeni iz nekog razloga jer se po principu copy-paste samo ponavljalo godinama. Evo sada djeca imaju mogućnost zaista da imaju vrlo kvalitetnu i raznovrsnu ishranu koja je sada, mislim, daleko zdravija nego što je to bilo u prethodnom periodu. Sljedeći moj cilj koji, evo, smo postavili je da pokušamo da uredimo, pošto sama zgrada i ulaganja u nju su bila gotovo minimalna svih ovih godina, tako da smo i tu u fazi izrade velikog projekta utopljavanja zgrade kako bismo u konačnici uštedili energiju, a i da bi pružili udobnost življenja djeci, pogotovo u ovim proljetnim i jesenjim periodima kada ne možemo računati na gradsko grijanje, kada je zaista nemoguće zagrijati ove prostorije sa nekim alternativnim načinom grijanja. Tu su, hajde kažem, neki kratkoročni ciljevi koje evo već planiramo u toku sljedeće godine da uradimo. Ono što mene raduje da imam podršku prije svega od privrednika i dobrih ljudi sa područja grada Zenice, tako i šire i dijaspore, i da na taj način mi olakšava svakako i meni kao direktorci ove ustanove da postižem one ciljeve koje sam na neki način sama zadala.
A djeca svakodnevno odlaze iz doma, bilo na univerzitet da studiraju ili u inostranstvo da rade. Neki čak ostaju i u Zenici, pa moraju sami sebi plaćati režije. Uglavnom, moraju napustiti ovu ustanovu kada postanu punoljetni. A težak je to korak u njihovom životu kada su prepušteni sami sebi, a kada im je veoma bitno samopouzdanje. A kako im pomoći i pripremiti ih za to?
Mi moramo biti svjesni prije svega podneblja i kulture, znači, u kojoj mi živimo. Sistem je zamislio da djeca ovdje borave do 18 godina. Međutim, ako uđemo u našu prosječnu bosansko-hercegovačku porodicu, rijetko ćemo vidjeti situaciju da se dijete od 18 godina osamostalo i izašlo iz porodice. Ja ću se malo našaliti i reći, mi se u prosjeku razdvajamo od porodice s 40 godina. Tako da, zaista mislim da nije korektno i nije fair očekivati od djece iz doma da se osamostali u tom periodu. Mi kao ustanova nastojimo, znači, pružimo tu mogućnost da, što bi se reklo, imaju, kad izađu odavde hljeb u rukama, imaju mjesto gdje će živjeti. Taj servis Život u zajednici uz podršku naše ustanove je zaživio prije nekoliko godina, ali isključivo putem projekata i donatorskih sredstava. On još nije sistemski prihvaćen od strane našeg ministarstva koje finansira ovu vrstu socijalne zaštite, tako ni grada Zenci, ni federalnog ministarstva koje je također ima određene ingerencije kada je u pitanju ova vrsta socijalne zaštite. A bez obzira na to, mi nastojimo, znači, da i dalje održavamo tu uslugu i da pružimo djeci mogućnost da prije nego što sami zaista kroče u život, da se osamostali. Moram priznati da imamo i situacija da nam djeca odlaze u inostranstvo. Mi dugo godina već imamo jedan projekat sa italijanskom nevladinom organizacijom, nam djeca borave tokom ljetnjeg i zimskog raspusta u porodicama u Italiji i tu se stvori određena zaista jaka emotivna veza između tih porodica i djece, tako da mnoge porodice nastoje, znači, po punoljetstvu da djeca ostanu i da im oni pruži mogućnost za nastavak života u Italiji. Evo, imamo i takav jedan slučaj, vrlo uspješan u posljednje vrijeme. Također, kao što sam rekla, ostala djeca tu su nam u Zenci, naše su poslove, stanove, žive samostalno. Naši odgajatelji, stručni tim koji je radio svo vrijeme sa njima, su i dalje u kontaktu, znaju šta se dešava, znaju da su dobro. Naravno, iako ima nekih problema, on se nemaju gdje drugo obratiti, nego obraćaju se nama, mi pokušavamo tu zajedno s Centrima za socijalni rad ipak da im pomognemo bez obzira što više nisu naši štićenici. I mislim da nije rješenje da se prekida ta veza, nego da trebamo te relacije i dalje graditi i unapređivati, i kako zbog njihovog samopouzdanja, tako i zbog samopouzdanja djece koja su još uvijek u domu i koja trebaju da vide u toj djeci uzore i da, znači, u narednom periodu kada i oni budu u situaciji da izlaze iz doma, da se mogu i osloniti na njih i da slijede njihove uvijek pozitivne primjere.
U nastavku ćemo o statusu žene. Jednostavno pitanje, šta žena danas može u društvu?
Žena danas može dosta toga u društvu ukoliko, znači, ima podršku. Ono što su činjenice, evo, ja sam bila u bankarstvu gdje imate uvijek žene na operativnim funkcijama, ali na rukovodećim, izvršnim su uglavnom muškarci. Potom u politici, znači, imamo situaciju gdje, iako se kvote su čak zadate da iz godine u godinu se neka zna desiti da je sve manji broj izabranih žena bez obzira na te kvote. Tako da žena, da bi uspjela u životu, mora, neću pretjerati, samo 7 puta više da se potrudi da bi postigla jednak rezultat kao muškarci, iz razloga jednostavno prilika koje im se pružaju. Mislim da zdravo društvo treba dati priliku ženama. Tu se jednostavno kroz mnoge stvari do sada pokazalo da su žene daleko odgovornije, da su istrajnije u svojim idejama i nastojanjima, da su zahtjevi koje oni stavili ispred sebe uglavnom realni i da ti zahtjevi one istrajavaju, znači, u njihovom izvršavanju u konačnici. Tako da jedno zdravo društvo sigurno da treba dati veću podršku ženama na rukovodećim funkcijama ukoliko zaista želimo da nam niz je primjera. Pogledajte samo u politici, znači, žene koje su postigle rezultate, koje su uspjelo izdignuti, su zaista prepoznate uvijek zato što su obrazovane, zato što su postigle dosta toga, dok u politici pritom je muškarac i ne mora, znači, biti obrazovan, ne mora, znači, imati ni određeno radno iskustvo koje bi bilo adekvatno za posao koji obavlja. Sigurna sam sa učišćem većeg broja žena u vrlo odgovornim funkcijama da će se i naše kolege muškarci početi pratiti te trendove, da ćemo svi zajedno postizati daleko bolje rezultate nego što je tu trenutna situacija kod nas u Bosni i Hercegovini.
I za kraj, vaša poruka našim slušateljicama i slušateljima.
Prije svega, žena ne treba biti vuk, i to je nešto što je također činjenica u našem društvu. Moramo biti podrška jedna drugoj, ne iz razloga da prevladamo muškarce, čega su se pojedini bez razloga uplašili, nego da za naše porodice, za našu djecu kreiramo daleko stabilniju budućnost upravo u Bosni i Hercegovini, ne preko granice. I nažalost, još uvijek smo u situaciji da puno govorimo o ovoj problematici i treba govoriti o ovoj problematici, ali na samom terenu nema realizacije kada je u pitanju položaj žena. Smatram da bez obzira što se nekako to pitanje nameće i muškarcima i ženama, da je ipak žena ta koja treba da preuzme glavnu ulogu kada je u pitanju sam položaj žena, da se bori za svoje kolegice i, kao što sam rekla, žena ne treba biti vuk.
A gospođo Subašić, hvala na gostovanju i puno uspjeha u daljem radu.
Hvala vama.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Druga naša današnja sagovornica je Amela Harmandić-Tabak. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam na pozivu. Ja sam Amela Harmandić-Tabak, diplomirana sam psihologinja i radim u javnoj ustanovi Dom porodice. Ima nekih 10 godina kako radim na ovoj poziciji u ovoj ustanovi.
U periodu od 10 godina bili ste jedna od bitnih karika i faktora u odgoju djece u ustanovi Dom porodica. A kako bi opisali dosadašnje iskustvo kada su u pitanju problemi i zadaci?
Jako je teško mnogima kada dođu u ovu ustanovu samo u posjetu da shvate svu tu situaciju sa djecom, sve te razloge iz kojih su djeca ovdje. I često me pitaju pitanje kao kako vi možete uopće da radite ovdje, ovo je previše emotivno, kako to možete da podnesete. Priznajem, ja sam imala taj isti problem kad sam počela tu rad, što je sasvim zaočekivati, i mnogim našim novim kolegama koji dođu ovdje da rade i pripravnički staž, pokušavam da pomognem, da im objasnim tu neku situaciju iz druge perspektive, u smislu da treba da pogledamo iz kakve situacije djeca dolaze i šta im mi to sve možemo ponuditi da im bude lakše, da im olakšamo sav taj prijelaz, da im olakšamo svu tu traumu koju nose sa sobom i da načinimo za njih najbolje uvjete koje možemo. Kada govorimo, na primjer, evo sam u pouzdanju, sva ta djeca dolaze iz prilično disfunkcionalnih porodica, znači iz porodica gdje je prisutan alkoholizam, nasilje, mentalna oboljenja, i zaočekivati da ta djeca nisu imala neka pozitivna iskustva, da nemaju izgrađenu pozitivnu sliku o sebi i svojim sposobnostima. I onda kada dođu ovdje, mi moramo da uložimo dodatne napore da im pomognemo prvo da se stabilizuju, a onda da pronađu u sebi to nešto pozitivno za što možemo da se i mi uhvatimo i da krenemo iz početka da gradimo tu neku pozitivnu sliku o sebi.
Na koji način se to realizira i da li je teško?
Pa zavisi sve i od djece. Neka djeca su rezilijentna, otporna na te sve negativne utjecaje sredine, neka su opet malo više osjetljiva. Tako da mi u stručnom timu zajedno sa odgajateljima, medicinskim osobljem i drugim saradnicima i van doma, često smo u prilici da kreiramo te individualne planove razvoja i individualne planove zaštite. Dakle, gdje se u svaki taj plan integrira ono što mi procijenimo da je najbolje za svaku pojedinačno dijete.
Posmatrajući dječake i djevojčice, kod koga je više narušeno samopouzdanje?
Mislim da i dječaci i djevojčice nose to podjednako breme, ali opet nekako djevojčice su, evo, i zbog same situacije u našoj državi nekako u za sekundu podređenijem položaju. Pogotovo što i one same dolaze obično iz tih nekih ruralnih sredina gdje je sasvim ono normalno zastupljeno mišljenje da su muškarci nekako uvijek u prednosti nad ženama, da se više poštuju, počevši od same uloge oca, od majke koja je domaćica, koja treba tu da služi i tako dalje.
Koliko vremena je potrebno da se promijene stereotipi?
Pa zavisi to od uzrasta djeteta, zavisi od njegovih ovih nekih ličnih osobina, sposobnosti. Kažem, neka su djeca tako, ono što se kaže, žilava, oni su nekako se lako prilagode, nađu u sebi te kapacitete koje se razviju i koje nekako potisnu sve to što je bilo. Dok neka druga djeca uvijek nose sa sobom taj neki teret, i kad izađu iz doma, iako su sasvim ostvarene ličnosti, uvijek imaju tu neku dozu niskog samopoštovanja da učine nešto više od života.
A samopouzdanje je veoma bitno kada djeca trebaju napustiti ovu ustanovu. Kako ih pripremate za ovaj korak u njihovom životu?
Pa kada djeca već dođu u srednju školu, mi već tad počnemo sa nekim pripremama za osamostaljivanje, od toga da oni samostalno uče da kuhaju, da odu da izvade neke, ne znam, papire koje im trebaju, rodni list za upis recimo u školu, nekako ih učimo da postaju samostalni. Sve ono što djeca sama urade, oni to doživljavaju kao uspjeh i oni to integrišu u svoju ličnost i nekako korak po korak grade svoje samopouzdanje. A dosta vremena provodimo na toj pripremi za osamostaljivanje, kako u individualnom radu, tako i u grupnom. Kad je grupni rad u pitanju, organizuju se za njih, za te srednjoškolce i djecu koja su završila srednju školu, organizuju se radionice sa različitim temama, upravo to, od traženja posla, kako napisati CV, kako se ponašati na prvom intervju, zatim neke stvari iz svakodnevnog života, od toga kako se ostvaruje zdravstvena zaštita, na što oni sve imaju pravo, gdje ići kad se razboli. Jer ovdje u ustanovi oni imaju sve od doktora do socijalnog radnika koji preuzima na sebe sve zadatke vezane za njihov život i komunikaciju sa Centrom za socijalni rad, ali evo mi stvarno nastojimo što više osamostaliti i pojačati u tom smislu sutra kad izađu iz doma, da znaju gdje trebaju zatražiti pomoć, kome se obratiti, kako ostvariti prava na koja mogu da dobiju.
Koliko je vama samopouzdanje pomoglo?
Da, pa, znate kako kažu, samopouzdanje je ona neka vjera u sebe, nivou samopouzdanja, a jednostavno se mjeri kada uporedite svoje ambicije i svoje trenutno stanje. Dakle, ako nije velika razlika između toga, vi se osjećate zadovoljno, imate još uvijek malu dozu, ok, mogu biti još malo bolji. Ja sam od uvijek htjela da budem psiholog, od uvijek me poziv privlačio i htjela sam da budem baš u ovom socijalnom sektoru, dakle nisam bila usmjerena na zarade velike i te neke stvari, tako da sam moje samopouzdanje prilično. Jest da je uvijek kad sam došla da tek radim, naravno bilo je tu malo i anksioznosti i straha kako ću biti prihvaćeni od strane kolega i hoću li se uopće snaći u svemu tome, ali eto, ispalo je dobro.
I za kraj, vaša poruka.
Pa ako unazad pogledamo u vrijeme naših majki, žene su bile u puno nepovoljnijem stanju, mnogo toga se od njih očekivalo, malo im se davalo. Sad je stanje mnogo bolje, međutim smatram da može još više, još bolje da bude. Međutim, nije kriva samo situacija, zato krive su pomalo i žene što odustaju, što nisu uporne, što nisu istrajne u svojim željama, u svojim težnjama, pa makar morale i 7 puta više da rade, da ostvarite iste ciljeve.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Bila je ovo prva od 2 emisije Život na marginama. Sljedeća emisija u okviru projekta Ženska strana života je na rasporedu za 4 dana. Detaljnije o ovom projektu možete saznati na našem web portalu zenit.ba. Ostanite i dalje uz naš i vaš Radio Zenit.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.